nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën, dhe ai lëshoi për së larti ujë, shi, e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe a ju dha gjitha të që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Vijoj me lajmet. Teherani dhe Kairo diskutojnë për rikthimin e marrëdhënieve ndërsa Irani thekson nevojën për unitet musliman. Presidenti i Iranit Masud Pezeshkian dhe homologu i tij egjiptian Abdul Fettah el-Sisi shprehen shpresën se hapat pozitive të fundit për rikthimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve do të vazhdojnë deri në vendosjen e plotë të marrëdhënieve bilaterale. Të dy presidentët u takuan të njëjtën në marginat e samitit të 11 të liderëve të organizatës për bashkëpunim ekonomik D8 në kryeqytetin egjiptian Kairo, ku shqyrtuan masat e fundit të marra për rikthimin e marrëdhënieve dypalëshe. Pezeshkian thekson nevojën për të promovuar bashkëpunimin ekonomik dhe për vazhdimin e bisedimeve ndërmjet Teheranit dhe Kairos, të cilët nuk kanë pasur marrëdhënie politike për më shumë se 4 dekada. Gjatë takimit, të dy presidentët gjithashtu diskutuan zhvillimet rajonale, ku Pezeshkian theksoi rëndësinë e ndarjes së mundësive dhe forcimit të bashkëpunimit ndërmjet shteteve muslimane brenda kornizës organizatave rajonale dhe ndërkombëtare si D8 dhe Organizata e Bashkëpunimit Islamik. Ai gjithashtu vuri në dukje se uniteti është nevoja më rëndësishme e botës muslimane sot. Të gjitha shtetet islame duhet të përpiqen të zgjerojnë ndërveprimin dhe dialogun brenda botës islame sipas mundësive të tyre dhe të kalojnë përtej dallimeve ekzistuese, pasi këto dallime krijojnë mundësi për ndërhyrje të huaja, theksoi ai. Nga ana e tij, Sisi theksoi se Perëndimi i Aziz ka përballur kërcënime serioze mes zhvillimeve të fundit në Gaza, Liban dhe Siri. Ai e përshkroi agresionin e fundit të Izraelit ndaj Sirisë si të paprecedent, duke shprehur mbështetje për formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse atje. Pasi grupet armatosura të dhëhequra nga militantët e Hayat Tahrir al-Sham morën kryeqytetin Sirian, shkaqoi në rënën e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad, më herët gjatë këtij muaji, Izraeli u përfshi shpejt dhe mori zonën e ashtu quajtur të tamponit në qendan lartësi të Golanit të pushtuar nga Izraeli nga toka siriane. Trupat izraelite avancuan më thellë në Siri me avionet e regjimit që kryen sulm ajror në qendrat më të rëndësishme të vendit. Mehdi Sanai, një këshilltar i lartë politik i Pezeshkian, kishte theksuar më parë se u zhvillua një dialog i mirë ndërmjet presidentëve të dy vendeve, duke shtuar se bisedimet politike dhe veprimet të duhura kanë filluar ndërmjet dy shteteve. Ekziston vullneti i nevojshëm për të dy shtetet për të rinisur marrëdhënie dhe shpresojmë që me masat që janë marrë dhe po merren do të arrim deri në rihapin e ambasadave në afatin e afërt, tha këshilltari. Irani dhe Egjipti, dy shtetet rëndësishme me shumicë myslimane, kanë pasur marrëdhënie të tensionuara që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Tensionet u thelluan nga vendimi i Egjiptit për të ofruar azil për shahun iranian Muhammed Reza Pahlavi dhe njohjen e Izraelit përmes marrëveshjeve të Camp David në vitin 1978. Megjithatë, marrëdhëniet filluan të përmirësohen pas rrëzimit të diktatorit egjiptian Husni Mubarak gjatë pranverës arabe të vitit 2011. Përpjekjet për të rikthyer plotësisht marrëdhëniet diplomatike fituan intensitet gjatë presidencës Ibrahim Raisit. Në nëntor të vitit 2023, Raisi dhe presidenti egjiptian Sisi u takuan në marginat e samitit arabo-islamik në Riad, një takimi parë ndërmjet presidenteve të dy shteteve pas më shumë se një dekade. Po ashtu të njëjtën Pezeshkian u takua me homologun turk Recep Tayyip Erdogan, ku theksoi nevojën për të ruajtur integritetin territorial të Sirisë. Çdo zhvillim në Siri duhet të ruajë integritetin territorial të vendit dhe çdo shkelje e vogël mbi integritetin territorial të Sirisë është plotësisht e papranueshme, tha Pezeshkian. Ai theksoi nevojën urgjente për të ndaluar agresionet izraelite në perëndimin e Aziz, duke bërë thirrje të gjitha shteteve muslimane të kryejnë detyrën e tyre dhe luftojnë krimet izraelite. Nëse ka unitet dhe bashkëpunim në umetin islam, ky regjim nuk do të guxonte të kryen të veprime të tilla, tha Pezeshkian. Edhe Erdogan tha se ruajtja e integritetit territorial të Sirisë është e rëndësishme për Turqinë. Ai gjithashtu theksoi nevojën për të ndaluar sulmet izraelite ndaj këtij vendi. Ai shpreh shpresën se do të rivendoset sa më shpejt stabiliteti dhe siguria në Siri. Presidenti turk gjithashtu shprehu mbështetje për armpushimin që po zhvillohet në Liban dhe për nevojën e një armpushimi në Gaza. Të dy presidentët kanë rënë dakord për përshpejtimin e zbatimit të marrëveshjeve tregtare ndërmjet dy shteteve. Në një takim tjetër të veçantë në Kairo, të njëjtën Pezeshkian zhvilloi bisedime me kryeministin e Pakistanit Muhammad Shehbaz Sharif, duke folur për rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve ekonomike ndërmjet shteteve myslimane. Pezeshkian kërkoi krijimin e një monedhe të përbashkët. Kryeministri pakistanez shprehu mbështetje për idenë e Pezeshkian për krijimin e një monedhe të unifikuar dhe shfrytëzimin e mundësive të tregjeve të përbashkëta ndërmjet shteteve muslimane. Shehbaz Sharif gjithashtu theksoi rëndësinë e zhvillimit të bashkëpunimit ndërmjet shteteve islame për të përballur me kërcënimet e përbashkëta, duke dënuar veprimet kriminale izraelite ndaj Gazës, Libanit dhe Sirisë, si dhe shkeljen e sovranitetit të Iranit. Gjatë takimit, Pezeshkian theksoi se marrëdhëniet ndërmjet Iranit dhe Pakistanit janë miqësore dhe vëllazërore dhe kërkoi përmirësimin e bashkëpunimit të ndërsjellë ndërmjet dy shteteve, ndërsa Sharif theksoi ngjashmëritë e thella ndërmjet Teheranit dhe Islamabadit. Presidenti i Kilit Gabriel Boric e quajti kryeministin izraelit Netanyahu një krimin e lufte. Presidenti i Kilit Gabriel Boric e ka quajtur kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu një krimin e lufte, duke përsëritur thirrjen e tij për një ndërprerje të mënjeshme të fushatës ushtarake të regjimit të Tel Avivit kundër palestinezëve në rripin e Gazës. Gjatë këtij viti, ndërsa festojmë Krishtlindjet që simbolizojnë shpresën dhe humanizmin, duhet të veprojmë dhe të mendojmë për popullin palestinez që po vua në Gaza, tha Boric gjatë një ngjarje të përvitshme Krishtlindjesh të organizuar nga komuniteti palestinez në Kili. Boric theksoi se veprimet administratës së Netanyahut në Gaza përbën krime kundër njerëzimit që nuk duhet të ignorohen. Ai vuri në dukje se ka ngritur çështjen e standardeve të dyfishta në lidhje me të drejtat e njerëzit gjatë pjesëmarrjes së tij në samitin e G20 në Rio de Janeiro, Brazil, muajin e kaluar. Është e vështirë të flasësh për të drejtat e njeriut ndërsa mbyll syt përpara gjenocidit që po ndodh në Gaza. Mbrojtja e njerëzimit nuk toleron masa gjysmake, deklaroi Boric, lideri 38 vjeçar kilian. Boric i bëi thirrje bashkësisë ndërkombëtare të marrë hapa konkret për të ndaluar masakrën që vazhdon në Gaza, duke shtuar se Krishtlindjet duhet të jenë një rast për reflektim dhe veprim për paqen, jo vetëm në Gaza, por edhe në Bregun Perëndimor. Kjo nuk është hera parë që presidenti Kiljana ka kritikuar krimin e luftës së Izraelit në Palestinë. Në qershor, Boric e quajti Netanyahu një kriminal lufte gjatë samitit të paqes për Ukrainën të mbajtur në Zvicër. Në shtator, Kilju u bashkua me rastin e Afrikës së Jugut kundër Izraelit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ku Izraeli akuzohet për kryerjen e gjenocidit në Gaza. Gjatë muajit mars, 620 avokat Kiljan dorëzuan një ankesë në dhomën e krimeve të luftës lidhur me krimet e gjenocidit, krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit të kryera nga Netanyahu, ish-ministri i Izraelit i çështjeve ushtarake Yoav Gallant dhe shefi i shtabit të përgjithshëm general lejtenant Herzi Halevi, dhe kërkuan ndalimin e tyre të menjëhershëm. Izraeli e nisi luftën ndaj Gazës më 7 tetor të vitit të kaluar pasi lëvizja e rezistencës palestineze Hamas nisi operacionin befasues Tuhia Al-Aqsa kundër regjimit izraelit si përgjigje ndaj fushatës prej dekadash të pushtimit dhe shkatërimit ndaj palestinezëve. Ofensiva e dhunshme e regjimit izraelit në Gaza deri tani ka vrarë 45206 palestinez, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur 107512 të tjerë, tha Ministria e Shëndetësisë e Gazës në një deklaratë të premten. Mijëra të tjerë janë zhdukur dhe mendohet se janë të vdekur në rrënoja. Ushtarët izraelit kanë bllokuar sistematikisht hyrjen e ushqimeve jetike, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, karburanteve dhe çadrave në territorin palestinez të rrethuar që nga tetori i vitit 2023. Kisha Ortodokse Greke në Siri anullon festimet e Krishtlindjeve pas rrëzimit të qeverisë. Patriarku i Kishës Ortodokse Greke të Antiohis në Siri ka njoftuar anullimin e festimeve të Krishtlindjeve dhe të festave të tjera të vitit të ri, duke cituar kushtet aktuale të sigurisë pas rrëzimit të qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Sipas një deklarate të lëshuar të njëjtë nga parohia e kishës Shënilia i Zelotit në Sahnaja, festimet do të kufizohen në lutje dhe ndezjen e qirinjve deri kur të mbizotrojë siguria dhe stabiliteti në vend. Ky vendim i marr sipas urdhërimeve të patriarkut ortodoks grek të Antiohis Gjoni të 10 ka për qëllim parandalimin e çdo problemi sigurie që mund të lind nga gabimet individuale. Deklarata theksoi gjithashtu nevojën për një kushtetutë të bazuar në qytetari, e cila duhet të hartohet nga të gjitha forcat siriane dhe lëvizjet kombëtare për të arritur një Siri të lirë, demokratike dhe civile. Ky njoftim vjen pas një sulmi të armatosur ndaj kishës ortodokse greke të Hamas që ndodhet të mërkurën, ku disa individ hapën zjarr ndaj selisë patriarkanës ndërsa varret në një varrezë afër u shkatëruan. Sipas raportimeve, ky sulm ndodhi pas aktit të shkatërimit të kishës ortodokse greke të Hagia Sofis në Sakaja Elbia me 12 dhjetor. Ky incident ndodhi vetëm pak ditë pas rrëzimit të qeverisë së Asadit nga grupet armatosura të opozitës të udhëhequra nga militantët Hayat Tahrir al-Sham. Komandanti i Marinës i Iranit deklaron se marinët e marranie dhe armët e avancuar të prodhimit vendës. Admirali i dytë Shahram Irani ka njoftuar se marinët të marrë disa anije dhe armë të reja të dizajnuara dhe prodhuara në vend, të pajisur me teknologji të avancuara dhe të fundit. Irani bëri këtë deklaratë të premten duke theksuar se pajisjet ushtarake të prodhuara në Iran do t'i bashkohen së shpejti flotës detare të Iranit dhe do habisin armiqt. Këto shtesa të reja përfshin fusha të ndryshme, duke përfshirë sistemet e sipërfaqes, ajrore të ekuipazhit, si dhe sisteme raketore, kapacitetet e të cilave janë plotësisht të panjohura për armiqt. Ato janë të pajisura me një gjeneratë të re të teknologjive dhe armëve me aftësi për të parandaluar, theksoi komandanti i Marinës e Iranit. Ai theksoi gjithashtu se raketat që pritën të zbulohet do të kenë në intervale të reja të shumë të avancuara. Irani gjithashtu përmendi se pajisjet ajrore me rrezë operacionale mbi 2000 km dhe anijet në Nujore janë ndër pajisjet ushtarake moderne të prodhuara në vend. Marina e Iranit është duke pritur për përgatitjet e nevojshme për të zbuluar pajisjet e zhvilluara në vend, tha ai, duke theksuar se ato do të bashkohen me njësitë detare të Iranit dhe do të hyjnë në shërbim brenda javëve të ardhme. Në vitet e fundit, Marina e Iranit ka arritur vetë pavarësi në prodhimin e anijeve sipërfaqësore dhe në nujore, po ashtu ka rritur paninë e saj në ujrat ndërkombëtare për të mbrojtur rrugët detare dhe për të siguruar anije tregtare dhe naftën mbajtëse. Forcat detare të Iranit kanë zhvilluar gjithashtu manovra ushtarake me shtete të ndryshme përfshirë Rusinë, Kinën dhe Pakistanin në vitet e fundit për të përmirësuar gatishmërinë e tyre luftarake. Ndoqët lajmet bashkë miro të kofshim.
Programi në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesën dritur islame dhe këshillave të vyera që na vijnë nga kjo fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Njeriu i mbështetur në besimin tek Zoti, në një kohë që shfrytëzon mundësitë dhe mjetet e jetesës për të arritur qëllimet e tij, beson se Zoti i Madhërisëm do t'i japë atij atë çka është në të mirë të tij, nëpërmjet këtyre mjeteve të jetesës ose në mënyra të tjera, të cilat njeriu asgjë i mendon.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në emisionin e kësaj jave me titull Morali, feja dhe jeta. Siç tham edhe në emisionin e kaluar, mbështetja tek Zoti është një ndër karakteristikat e njeriu të shëndosh nga aspekti moral dhe ka një rol themelor në krijimin e sjelljeve pozitive morale tek njeriu. Të tjera tipare të këtij njeriu janë rritja e guximit në vendimmarrje, forcimi i shpresës dhe optimizmit tek Zoti dhe qëllimet e mira në jetë. Mbështetja tek Zoti nuk ka kuptim tjetër përveç se njeriu të ndodhet përballë problemeve, sfidave të jetës dhe ndoshta në qorsokakje të jetës. Vendos Zotin si avokatin e tij dhe sigurisht nuk heq dorë nga puna dhe përpjekjet. Kur ani i shenjtë i porosit njerëzit të kenë një karakteristikë të tillë, dhe për ata që mbështeten tek Zoti, thot: Zoti do ata që besojnë dhe mbështeten tek ai. Ajeti 159, sure Al-Imran.
Njeriu i mbështetur tek Zoti nga të gjithë veprat e tij, ka siguri dhe shpresë të plot tek Zoti. Si pasojë e kësaj sigurie dhe shpresë të sinqert, në zemrën e njeriut vendoset qetësia, e cila bëhet shkak që njeriu gjatë vështirësive të jetës, të mos ketë lëkundje dhe dyshime. Njeriu i mbështetur tek Zoti nuk përqendrohet tek asgjë tjetër përveç Zotit dhe nuk shpreson tek askush tjetër përveç tij. Sigurisht shpresa dhe mbështetja tek Zoti në asnjë mënyrë nuk duhet të bëhet shkak që njeriu të mos shfrytëzojë mjetet materiale për arritjen e qëllimeve të tij. Siguria dhe qetësia e vërtetë e njerëzit e mbështetur tek Zoti vjen vetëm nga Zoti dhe jo nga mjetet dhe çështjet sipërfaqësore. Njeriu i mbështetur në besimin tek Zoti në një kohë që shfrytëzon mundësitë dhe mjetet e jetesës për të arritur qëllimet e tij, beson se Zoti i Madhërisëm do t'i japë atij atë çka është në të mirë të tij nëpërmjet këtyre mjeteve të jetesës ose në mënyra të tjera, të cilat njeriu asgjë i mendon. Transmetohet se një ditë një burr shkoi tek profeti dhe i tha: O profeti i Zotit, dua të shkoj diku për një far kohe dhe dua të mbështetem tek Zoti që të marruaj devën time derisa të kthehem unë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem, duke iu përgjigjur atij burri, i tha: Kjo është fjalë gabuar. Ti fillimisht duhet ta lidhësh devën dhe pastaj të mbështetesh tek Zoti.
Natyrisht, njerëzit në mbështetjen tek Zoti nuk kanë një gradë të njëjtë. Disa prej tyre mbështeten tek Zoti vetëm me gjuhë dhe fjalë, ndërsa disa të tjerë vetëm në një pjesë të punëve të tyre. Disa të tjerë mbështeten tek Zoti, por me dyshime dhe shqetësim. Por, në nivele të larta të mbështetjes tek Zoti, thuhet se lidhja mes njeriu dhe Zotit i ngjan lidhjes mes fëmijës dhe nënës. Fëmia nuk njeh njëri tjetër përveç nënës dhe nuk i beson askujt përveç nënës dhe nuk ndahet kurrë prej saj. Por, në mungesë të nënës, fëmijës i dalin probleme dhe gjëja e parë që lind në zemrën dhe gjuhën e tij është emri i nënës, të cilën e konsideron strehën e tij të vetme. Niveli më i lartë i mbështetjes së njeriu tek Zoti është kur njeriu e konsideron vetëm Zotin realizues të veprave të tij. Në këtë mënyrë, mbështetja tek Zoti i jep njeriu guximin të mendojë dhe të veprojë dhe eliminon pengesat mendore dhe vepruese. Gjatë gjithë historisë ekzistojnë shembuj të shumtë të niveleve të larta të mbështetjes tek Zoti, të cilat mund të shërbejnë si shembuj të përsosur të sjelljes së mirë. Në këtë mes, mund të përmendim tregimin mbi Hazretin Ibrahim a.s. si një njeri i mbështetur tek Zoti. Ai, pasi theu idhujt, u dënua me djegje për së gjalli, por Ibrahimi a.s. në kushtet më të vështira dhe në mesin e flakëve të zjarrit nuk u mbështet tek askush tjetër, veçse tek Zoti. Dhe kjo gradë e lartë e sigurisë dhe besimit tek Zoti e ktheu zjarrin në një lulishte për të. Mbështetja tek Zoti ka një rëndësi aq të madhe, saqë profeti i Islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, vazhdimisht i inkurajonte shokët e tij që të mbështeten tek Zoti dhe vetë ishte i mbështetur fuqimisht tek Zoti. Imam Sadiku alayhis salam thotë: fuqia dhe madhështia gjithmonë janë në lëvizje dhe bëhen stabile vetëm kur njeriu arrin gradën e lartë të mbështetjes tek Zoti. Me fjalë të tjera, njeriu që mbështetet tek Zoti ka forcë dhe madhështi. Imam Sadiku alayhis salam me këtë thënie të tij vënë në dukje pasojat personale, sociale dhe ekonomike të mbështetjes tek Zoti, e cila bëhet shkak për forcimin, dinjitetin dhe madhështinë e njeriut përballë shoqërisë. Sigurisht në Kur'an, pozita e njerëzve e mbështetur tek Zoti është aq e lartë saqë Zoti e konsideron veten mik dhe i dashur i njerëzve që mbështeten tek ai.
Në lidhje me ndikimet pozitive të mbështetjes tek Zoti, është thënë se njerëzit e pafuqishëm, duke u lidhur me ndihmën e Zotit, ndjehen të fuqishëm e të sigurt, sepse me anë të kësaj ndihme do të mund të triumfojnë përballë vështirësive. Sërisht është e nevojshme të rithekësojmë se për arritjen e qëllimeve dhe destinacioneve duhet të përdoren rrugë të veçanta, pra mjetet dhe mundësitë e kësaj bote. Në lidhje me këtë, Imam Sadiku alayhis salam thotë: Zoti dëshiron që punët të kryhen me mjetet përkatëse. Si rrjedhim për çdo gjë ka një arsye, dhe për çdo arsye ka një rrugë zgjidhje. Usule Kafi, vëllimi i parë, faqja 183. Vlen të theksohet se kuptimi i kësaj thënie nuk është që njeriu të rend vetëm pas mjeteve të kësaj bote dhe të ketë besim të plotë tek ato, sepse në shumë raste ndikimi i mjeteve shtuket dhe kjo bën që njeriu të mos e arrijë qëllimin e tij. Madje nga një herë ka mundësi që në përmjet përdorimit të mjeteve të kësaj bote, të arrijen rezultate të cilat kur nuk mund të mendohen. Kështu ishte rasti i Ibrahimit a.s., të cilin e hodhë në zjarë, por ajo që ka ishte burimi frikës dhe tmerrit u shndrua në siguri. Kjo vjen për shkak se ne nuk njohim shumë nga forcat ndikuese në këtë botë. Asnjë person apo shoqëri nuk mund të garantoj rezultatin e përpjekjeve të tij dhe të jetë i sigurt se plani do të realizojë qëllimet e parashikuara. Kjo për faktin se në një të ardhme të paditur, stuhia e ngjarjeve të paparashikuara të marrë me vete farën e përpjekjeve të njeriut. Si rrjedhim, mosbesimi tek mjetet dhe arsyet e kësaj bote e lartëson edhe më shumë pozitën e njeriut të mbështetur tek Zoti, dhe e bën edhe më të rëndësishëm rolin e kësaj mbështetje. Nga ana tjetër e drejta është se mbështetja kryesore e njeriut duhet të jetë krijuesi i çdo sendi, dhe në asnjë rrethan, madje edhe kur keni shumë nevojë për mjete dhe të mira materiale, nuk duhet të harroni krijuesin.
Mbështetja tek Zoti e lidh njeriu me fuqinë, dijen dhe urtësinë e pafund të krijuesit të botëve, dhe kjo në vetvete ka të mira të shumta materiale dhe shpirtërore. Padyshim që Zoti, shpërblimet më të mëdha dhe mirësitë më të mëdha në këtë botë, u jep atyre që mbështeten tek ai, dhe zemrat e tyre i pastron nga frika dhe shqetësimi dhe i mbush plot qetësi dhe siguri. Doktor Hussein Elahi Komshei Adib dhe shkrimtari iranian në librin e tij Kimia me metamorfoza të bukura e përshkruan kështu mbështetjen e njerëzit tek Zoti. Unë jam një kërcel i dobët dhe nuk i kam rrënjët e mia dhe nuk mund të rritem dhe të lulzoj pa u mbështetur në pemën që më përqafon. Zoti im, kështu jam unë, i lidhur me pemën e gjithësisë së pafund dhe derisa të mbështetem tek ty, nuk kam as frikë, as shqetësim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar një feste iraniane e cila daton prej mijëra vjetësh. Ju lutemi të qëndroni me ne. Yalda, nata më e gjatë e vitit. Speciale me rastin e natës e Yaldas. Nata Yaldas është nata e lindjes së dritës. Nata Yaldas, ose nata e Çehele, është një nga festat më të vjetra iraniane. Kjo fest përkujton kalimin e natës më të gjatë të vitit. Pas kësaj, vjen zgjatja e ditëve në hemisferën veriore, e cila përkon me ardhjën e dimrit. Nata Yaldas është intervali midis perëndimit të diellit më 30 azar, dita e fundit e vjeshtës, dhe lindjes së diellit më 1 dej, dita e parë e dimrit. Familjet iraniane zakonisht në natën e Yaldas mblidhen së bashku, përgatisin dhe shërbejnë të gjithë llojet e ushqimeve dhe frutave, ku më së shumti shërbejnë shalqinin dhe shegën. Në këtë festë leximit të Shahnames është e zakonshme që pleqtë e familjes të tregojnë histori antarëve të tjerë të familjes, si dhe të lexojmë fatin duke lexuar divanin e hafezit. Festimi i natës e Yaldas është festa më e madhe e lashtë e Iranit dhe vazhdimi i saj është shenjë lidhjes së pathyeshme të iranianëve sot me kulturën dhe fenë të parëve të tyre. Gëzuar natën e Yaldas. Nata e Yaldas është nata e lindjes së dritës. Pleqtan këtë natë e kanë nderuar dhe festuar duke e shoqëruar natën deri në agim të mëngjesit me poezi, tregime dhe gojëdhona. Disa besojnë se në këtë natë njerëzit kanë gjetur vetëm një justifikim për të qenë të lumtur dhe për të qenë me të tjerët e për të vlerësuar institucionin e shenjtë të familjes. Kjo do të thotë se këto justifikime të vogla, që edhe pse të shpejta, mund të lënë kujtime të qëndrueshme. Në këtë natë, mbyll sytë dhe me vete për shpërit. Jepja një erës trishtimin tuaj dhe në momentet e fundit të vjeshtës, këtë minutë vlerësojeni sa më shumë dhe mendoni për ëndrat dhe synimet e mëdha. Edhe këtë vit, edhe pse moti nuk është shumë i ftoht dhe nuk ka asnjë shenjë dobore. Dyqanet janë të mbushura me klientë që janë në radhë për të blerë sheg, arra dhe shalqin. Pas 2-3 vitesh, kur sëmundja korona fshiu buzëqeshjen nga buzët dhe u bë shkak për të ndarë nga njëri tjetri, nata e Jaldës erdhi sërish dhe krijoi mundësinë për të qenë së bashku. Këtë vit jemi ftuar në shtëpinë e Dajës. Është natë dhe programi fillon pak e nga pak. Sofra si gjithmonë është ngrohtë dhe të gjithë janë të ulur rreth saj. Qymyri është kthyer dhe skuqur në zjarr. 40 copa të gjyshes edhe njëherë dolën nga dollapi për të dekoruar sofrën me kuadratet e saj shumë ngjyrëshe, së cilës i pëlqen më shumë jeshilia, e verdha dhe portokallia. Në tasin e kaltërt prej balte, mbi sofër bie në sy kokrat e mëdha dhe të lëngshme të shegës, të cilat duket sikur konkurrojnë me ngjyrat e gëzuara të çeles, por e kuqja e shegës nuk e pakson shkëlqimin shalqimve. Shalqiri i cili gruaja e Dajës e ka prerë me mjeshtëri dhe me shije, qëndron mbi sofër duke pritur në mënyrë që të ftuarit të shijojnë sa më shpejt shijen e tij të ëmbël. Një tabakaje e madhe me buzë të lakuara ka gjetur sërish vendin e saj në sofër, e cila gjithashtu është plot me tasa të vegjël, të mbushur plot me arra të ëmbla dhe të shishme, fistik, bajame, manafera të thata, lajthi, qiqra, rrush të that dhe fara, të gjitha të përgatitura nga gjyshja, tezet dhe xhaxhallarët. Gjithashtu përgatiten edhe ëmbëlsira dhe vendosen në sofër në shenjë bekimi, në shenjë bollëku dhe lumturie. Edhe divani hafezit është në pritje. Është në pritje të argëtimit që të dëgjohen poezitë e tij dhënëse. Recitimi i poezive të hafezit është pjesë e pandashme e ceremonisë kësaj nate. Një nga të moshuarit bën fall dhe reciton një poezi për të gjithë anëtarët e familjes që kanë caktuar një qëllim. Dhe kështu të gjithë dëgjojnë, kënaqen dhe argëtohen. Gjyshrit në këtë natë për t'u argëtuar dhe për të dhënë mësime jete, tregojnë disa histori, por këto histori për nga koha nuk janë largë. Daja flet për trimërinë e njerëzve që gjithmonë japin mësimin e sakrificës dhe trimërisë për të ruajtur fenë, ritualin dhe trashëgiminë e dheut të tyre. Historia e Jaldës daton në kohë shumë të largëta, por nuk është e qartë se kur i përket data e saktë e saj. Shumë mendimtar dhe arkeolog për datën e natës së Jaldës thonë se ajo ka nisur 7000 vjet më parë. Megjithatë, sipas ekspertëve, ajo që njihet si nata e Jaldës është të paktën 5000 vjet para Krishtit, dhe data e hyrjes së saj në kalendarin zyrtar të iranianëve të lashtë ishte në kohën e Darit të parë, një nga mbretërit Akamenid. Nata e Jaldës është përmendur në shumë libra historik. Shkencëtari dhe historiani i madh iranian Abu Rihan Biruni, gjithashtu natën e Jaldës, përmend si Milad Akbar, lindja e madhe, dhe e konsideron atë si lindje e diellit. Për shkak të veçorive të klimës biologjike të njerëzve të kësaj toke dhe lidhjes së tyre me natyrën dhe ambientin, Jaldë ka vazhduar që nga kohërat e lashta e deri në ditët e sotme, dhe me kalimin e kohës, ajo ka pasur disa ndryshime si përfaqësore në mënyrën e organizimit, por në strukturë dhe për nga natyra e saj, ajo nuk ka ndryshuar, dhe grupet e ndryshme etnike të kësaj toke vazhdojnë të festojnë Jaldën. Si një zakon i rrënjosur në kulturën e lashtë të Iranit, Jalda është një arritje shkencore për iranianët. Njohuritë e thella që iranianët kanë për astronomin, qarkullimin e stinëve, ditëve dhe çështjeve që lidhen me to, tregojnë se prej kohësh ata e kanë njohur këtë natë si natën më të gjatë të vitit, gjë që është dëshmi e zotërimit të shkencave moderne nga iranianët e asaj kohe. Por për te i kësaj, ashtu si në vruzi, Jalda gjithashtu e pranishme në gjeografin dhe territorin që ne e quajmë territori i Iranit kulturor, kufinjt të cilit janë shumë të gjerë se kufinjt gjeografik të Iranit të sotëm. Kjo tregon ndikimin dhe dominimin e kulturës iraniane në një zonë të madhe që shkon përtej gjeografisë së Azisë qendrore dhe asaj perëndimore. Jalta është një fest globale e dashurisë, paqes dhe miqësisë, e cila mbahet gjerësisht në familjet e Iranit dhe të disa vendeve të tjera. Ajo është fest në të cilën njerëzit presin agimin dhe marrin ngrohtësim e rrezatimeve të diellit dhe i japin njëri tjetrit këtë ngrohtësi jetëdhënëse që kanë marrë nga natyra. Përsa i përket kategorisë, nata Jaltas futet në fushën e trashëgimisë kulturore jo materiale, dhe në kategorinë e ritualeve, tubimeve dhe zakoneve. Ky fenomen është një tubim shoqëror që formohet posaçërisht në nivel familjar dhe farefisnor, dhe në fakt është lajmëtar që sjell mirësi, dashuri dhe pajtim, e nga ky këndvështrim është i respektueshëm. Lashtësia, gjerësia dhe autenticiteti i ceremonisë natës së Jaltës e bëjnë të domosdoshëm identifikimin dhe prezantimin më të mirë të kësaj feste të vjetër. Si një trashëgimi e përbashkët njerëzore, kjo natë të sigurohet duke u prezantuar të gjithë kombeve të botës, për të ruajtur vlerat globale që fshihen te kjo festë dhe për të transferuar më mirë ato tek brezat e ardhshëm të njerëzimit. Në takimin e 17 të Komitetit Ndërshtetëror për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore Jo Materiale, i cili u mbajt në qytetin Rabat të Marokut, nga data 28 nëntor deri më 3 dhjetor 2022, nata Jaltës, që Heleh, u njohë si trashëgimnia e 19 jo materiale e Iranit dhe me një iniciativë të përbashkët me Afganistanin u regjistrua në UNESCO. Trashëgimnia kulturore jo materiale është ajo që është zakon për popullin dhe grupet etnike iraniane, dhe me kalimin e kohës ajo trashëgohet brez pas brezi, si thesari vlefshëm për epokën bashkohore të një kombi dhe vazhdon të promovohet dhe mbrohet nga populli si një vlerë kulturore. Regjistrimi global i saj, këtë event të vyer dhe thesar të çmuar e përhap kudo në përbot. Kultura iraniane është e mbushur me momente që na inkurajojnë të jemi bashk. Jalta, u quajt Jalta sepse është jo vetëm një minutë më e gjatë se netët e tjera të vitit, por Jalta është një kujtesë e çdo momenti të jetës sonë. Kështu që ja vlen edhe një minutë për të bërë bashk e për të shijuar të qenurit bashk. Imam Muhammed Bagheri alayhis salam, nga i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, ka cituar: "Unë urdhëroj të pranishmit dhe të munguarit e umetit tim, edhe ata që ende nuk kanë lindur, që të bashkohen të afërmve të tyre deri në ditën e gjykimit, edhe nëse mes tyre ka një distancë për një viti udhëtim." Takimi dhe vizita e nënës është me të vërtetë një nga gjërat që Zoti i Madhëruar e ka bërë pjesë të fesë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
شب اول زمستون توی خونه پر مهمون با تمام سردی این شب پر گرمی دلامون صحبت از گذشته هامون از همه خاطره هامون آسمون میزنه نم نم روی شیشه برف و بارون شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو آرامش این سال و دلچسبی این حال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو دلچسبی این حال و آرامش
بشه این سالا، نیتم تو هر فالا تقسیم میکنم با تو، تقسیم میکنم با تو. هر کسی بینه شعرای حافظ امشب، قسمتت با من رقم خورد مثل یه معجزه امشب. توی این هوای عالی تو شب بلند یلدا، چه تماشایی با تو برفی که میاد تا فردا. شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو، آرامش این سالو دلچسبی این حالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو. شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو، دلچسبی این حالو آرامش این سالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو، تقسیم میکنم با تو.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Mendimi i mirë është një prej atributeve të mira dhe të pëlqyera morale, që do të thotë optimizëm dhe mendim të mirë ndaj të drejtës së të tjerëve, ndërsa e kundërta është mendimi i keq, që do të thotë pesimizëm dhe mendim të keq ndaj të tjerëve. Mendimi i mirë ndahet në lloje të ndryshme, që një prej tyre llojeve është mendimi i mirë ndaj Zotit. Temë kjo rreth së cilës do të flasim në këtë edicion. Na ndiqni në vazhdim.
صلى الله على النبي، صلى الله على محمد وعلى
Duke marë parasysh faktin se Zoti madhëruar është burimi të gjitha mirësive dhe përkryerjes, atëherë është e merituar që robrit gjithnjë të jenë optimist për ndihmën, faljen dhe mëshirën e Zotit. Profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Betohem në Zotin e madhëruar që përveç ti, askush nuk e meriton të adhurohet, asnjë besimtari kur nuk i jepet e mira e kësaj bote dhe botës tjetër, përveç se për shkak të optimizmit dhe mendimit të tij tek Zoti i madhëruar dhe shpresës së tij të pashuar." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Betohem në Zotin një që vetëm ai e meriton adhurimin. Asnjë rob besimtar nuk gjen mendim të mirë ndaj Zotit përveç se Zoti i madhëruar të mbështesë atë mendim të mirë të robit, që do të thotë të sillet në atë mënyrë që robi mendon për Zotin." Kjo është për arsye se Zoti është bujar dhe të gjithë mirësit janë nga ana e ti. Prandaj, a i ka turpqer robi i ti në këtë mendim të mirë ndaj Zotit, ndërsa i të sillet në kundërshtim me mendimin e mirë të robit të vetë. Prandaj, kemi mendim të mirë ndaj Zotit dhe rriteni shpresën tuaj tek ai. Profeti nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër përsëri duke shpjeguar këtë temë ka thënë: Në ditën e kiametit, robin të cilin e sjellin para Zotit në kohë kur ai ka bërë padrejtësi ndaj vetes për shkak se ka kryer mëkate dhe tani duhet të jap llogari përpara gjykatës së drejtësisë hyjnore, Zoti i madhëruar thotë: A nuk të kam urdhëruar ty që të më nështrohesh mua dhe a nuk të kam ndaluar ty që të mos shkelësh urdhrat hyjnor? Ai përgjigjet: Po, o Zoti im. Por dëshirat e egos kanë nganjyer mbi mua, prandaj nëse urdhëron që të ndëshkohem dhe të dënohem, ai ndëshkim është për shkak të mëkatit tim, ndërsa ti nuk e bër padrejtësi ndaj meje. Zoti i madhëruar urdhëron që ata të dërgojnë atë në ferr. Pastaj ai rob thotë: O Zot, mendimi im për ty nuk ishte kështu. Zoti thotë: Çfarë ishte mendimi yt për mua? Robi thotë: Mendimi im për ty është ky që ti të më falësh mëkatet e mia dhe të më fusësh në mëshirën tënde. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron që atë të dërgojnë në parajsë dhe i thonë atij që mendimi i mirë që është për mua tani të solli dobi ty.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Si pas pikpamjes së dietarëve të shkencës e etikës islame, një prej rrugëve më të afërta për të arritur në afërsinë e Zotit të madhëruar është mendimi i mirë ndaj Zotit. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar i jep shpërblim të madh edhe për një vepër të vogël dhe vetëm për një vepër të vogël, por që bëhet me sinqeritet, e ndihmon robin e vet dhe atë e çon deri në qëllimin final. Prandaj në këtë mënyrë, një prej rezultateve më të mira të mendimit të mirë dhe optimizmit tek Zoti i madhëruar, që është arritje dhe përfitimi nga parajsa e përhershme hyjnore, i jepet njeriut besimtar. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Çdo kush që ka mendim të mirë arrin të shkojë në parajsë. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se Zoti i madhëruar ka thënë: Adhuruesit të cilët kryejnë adhurim për të fituar shpërblim, të mos mbështeten tek ai adhurim. Kjo për arsye se sado që bëjmë përpjekje dhe sado që ta mundojnë veten me vepra të shumta, përsëri nuk mund të adhurojnë Zotin ashtu siç e meriton ai. Mirë po, të besojnë të mëshira ime dhe shpresojnë të bujaria dhe mirësia ime dhe të qëndrojnë besnik mendimit të mirë që ka ndaj meje, sepse në këtë mënyrë, mëshira ime do t'i mbuloj ata. Kjo është për arsye se unë jam Zoti i mëshirshëm dhe që falë shumë dhe jam emëruar me këtë emër. Mendimi i mirë ndaj Zotit të madhëruar ka rënjë në njohjen dhe besimin e njeriut. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Besimi dhe mendimi i mirë ndaj Zotit është një kështjellë e fortë e cila nuk mund të strehohet askush përveç robit besimtar. Nga kjo që Imam Aliu alayhis salam përfitimin nga mendimi i mirë ndaj Zotit e kufizon veten me besimtarin, mund të konkludojmë se besimi luan rol themelor në krijimin e mendimit të mirë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Si pas një hadithi të transmetuar nga profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në ditën e kiametit, ata të cilët janë pesimist ndaj mëshirës së Zotit të madhëruar, ringjallen me fytyra të zeza. Gjithashtu Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një rast i ka thënë Imam Aliut alaihis salam: O Ali, mos u konsulto me atë i cili është frikacak. Me të vërtetë ai të bën të vështirë rrugën për realizimin e dëshirës dhe qëllimit tënd. Gjithashtu mos u konsulto me njeriun koprac, sepse ai nuk të lejon ty të arrish deri tek qëllimi yt final. Gjithashtu mos u konsulto me atë i cili ka lakmi të madhe, sepse edhe ai ti paraqet veprimet e këqija si veprime të mira para syve të tu. O Ali, dije se me të vërtet frika, kopratësia dhe lakmia është një natyre përbashkët dhe rënjët e të gjitha këtyre të këqijave janë tek mendimi i keq dhe pesimizmi ndaj Zotit. Mendimi i mirë ndaj Zotit është mirësi që për të fituar atë nuk mjafton përpjekja e njeriu të pandimën hyjnore. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, imamët Masum a.s. gjithnjë luteshin para Zotit të madhëruar që t'i furnizoj ata me këtë mirësi. Një prej shokëve të imam Musa Kazemit a.s. ka transmetuar se në Mekë ka shoqëruar në namaz prapa imam Musa Kazemin a.s. dhe ai vazhdimisht e përsëriste këto fjali në lutjet e tij. O Zot, të lutem ty që në çfarëdo lloj gjendje dhe rrethanash të ke mendim të mirë ndaj teje dhe me sinqeritet të bindem tek ti.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.